ek dwars deur die geskiedenis van die kerk sien ek 'n tendens dat Christene baie keer onder die wanindruk kom dat jy moet kies tussen die woord en die gees. En dit verstom my altyd, want dis toch die gees wat die woord geïnspireer het. en hoekom Christene dink jy kan of groot wees op die woord en klein wees op die gees, of groot op die gees en klein op die woord. Weet, dis maar die keuse wat jy moet maak. En ek sien niks van dit in die Bybel nie. Almal in die Bybel was groot op die woord en groot op die gees gewees. En elke herlewing wat 'n genuine herlewing was, wat plaasvind en wat lang durende vrug gedra het, was die herlewing wat gebaseer is op die werk van die gees en op die waarheid van die woord. En waar hy twee nie teenstrijdig met mekaar gemaak is nie, maar waar al twee ewe belangrik was. Pastoor Fred sê altyd, concur with the word and confer with the spirit. Stem saam met die woord en pleeg oorleg met die gees. Want wat die Heilige Gees in die woord gesê het, gaan hy nie deur profesie of so iets weerspreek nie. Hy gaan homself nie weerspreek nie. Dis die selfde gees. En daarom was het maar so lekker gewees gister, om vir die Bybelskool ouens en so paar ander mense wat daar was, net 'n seminar aan te bied oor hoe om die Bybel te lees en hoe om die Bybel te interpreteer. En ons bietjie gesels oor Galasiërs en so aan. So ek hoop julle ouens gaan nog julle huiswerk doen en die Galasiërs oefening doen en het geniet. En ek wil vandag bietjie deel uit Markus uit. En hoekom ek graag dit wou doen is, ek wil 'n gedeelte uit Markus 1 uit deel wat gaan oor disipelskap. En want ek het nou gister 'n bietjie gedeel oor Galasiërs, en Galasiërs is 'n brief, is 'n sekere genre, maar Markus is natuurlijk nou evangelie. En dis effens anders geskryf en so aan, en ek wil bietjie hê julle moet ook sien hoe mense dit interpreteer en hoe ryk en hoe kragtig die woord is, want ek het jare terug nie baie van Markus gehou nie. En vir meer as 1900 jaar het die kerk nie eintlik veel aggeslaan op Markus se evangelie nie. Want almal het gedink Matteus was die eerste evangelie wat geskryf is en Markus is maar net 'n slegte wat sal mense dit nou noem, abbreviation, wat sê abbreviation in Afrikaans? Verkorting. Ja, is 'n slegte verkorting van Matteus se evangelie. En as jy nou Matteus het, hoekom wil jy dan nou Markus lees? En toe so 100-200 jaar terug te kom, ouens agter, maar nee, Markus was eintlik die eerste evangelie wat geskryf is. Markus het actually die genre van evangelie, gospel, geskep. En hy was die eerste ou wat die Jesus tradisie, hy was Petrus se vertaler gewees. Petrus het, like my, in Aramees of iets gepreek, en dan Markus het in Grieks vertaal. En hy was die eerste ou wat die Jesus traditie begin neerskryf het. En beide Matteus en Lukas het actually Markus as een van hulle bronne gebruik. Hy het natuurlijk hulle eie materiaal ook bygevoeg en hulle eie klem specifiek uitgelig in hoe hulle die evangelie geskryf het. Maar Markus was een van hulle bronne gewees. En weet ouens het baie meer waardering van Markus begin ontwikkel. En toe ek dit begin achterkom, het ek ook een nieuwe waardering gekry van Markus, en gesien, maar Markus is een evangelie in sy eie reg, en hy sê, hy het sy eie klem, wat nou nie teenstrijdig is met die ander evangelies nie, maar een sekere klem wat hy sit in, en vooral op disipelskap. Markus is huge op disipelskap, maar een van die punte wat hy maak is, disipels is ouens wat die hele tyd foute maak. Gaan lees bietjie Markus, en dan kyk jy hoe pathetisch is die arme disciples. Hulle maak die hele tyd foute, hulle verstaan nooit nie, hulle harte is hart en so aan, en Jesus moet hulle die hele tyd leer en herinner en so aan. En in 'n sekere sin hou ek daarvan, want ek kan relate daarmee. Ek kan relate met die disciples in Markus. Want soos hulle foute maak, so maak ek ook foute. En ek seker, julle voel dieselfde. So ek wil bietjie gesels oor discipleskap, maar dit is baie opvallend dat die meerderheid van dysfunksionele mense kom uit dysfunksionele families uit. Is nie waar nie. En dan praat ons baie keer van onsself ook, want baie keer is ons ook maar dysfunksioneel. en ons op ons eie manier gen aan elkeen sy afwyking. Maar baie van ons afwykings kom van ons families af, want ons families was stikkend en disfunksioneel, en dan het ons in die disfunksionele families groot geword en ook maar seer gekry en begin afwykings toon en so. En selfs toe ek op Stellenbosch was, het ek opgeleid, jy het baie mense, jong mense vooral nou, wat baie slim is, baie geleerd is, baie geleenthede het, hulle kom universiteit toe, hulle is die cream of the crop, hulle is die room, slim mense, hulle swat hard, hulle werk hard, hulle kry grade en wat ook al goeie werke en soan, maar baie van hulle is nog steeds, al kom hulle uit redelike stabiele families uit, is hulle swak voorbereid vir die lewe. Hulle is goed opgevoed, hulle is intelligent, maar hulle is nie regtig gereed vir die huwelik nie. Hulle is nie regtig gereed om ouers te wees nie. Hulle is nie regtig gereed vir die druk van die lewe nie. Hulle is nie regtig gereed om finansiële besluite te neem, soos om 'n kar te koop of 'n huis te koop. Dis nogal so 'n moeilike besluit. As die meeste geld wat jy nog in jou lewe uitgegee het was, weet jou iPad wat jy gekoop het vir R5000, nou ewe skielik moet jy 'n paar R100000 uithaal vir 'n huis. Ek bedoel, hoe doen jy dit? En die feit van die saak is, baie jongmense se ouers, paas en maas, het hulle nooit voorbereid daarop en gesê, okay, maar dis hoe jy dit doen nie. Hulle nooit gementor nie. Hulle nooit die raad en die voorbereiding gegee nie. So die punt wat ek probeer maak is, dat allemaal van ons is een product van ons discipelskap. Want dis maar basis wat in jou huis gebeur. Dis waar jy gedisciple is. Ons is allemaal tot een baie groot mate een product van ons discipelskap. En allemaal van ons is maar slecht geande disciple, ondergedisciple. So ons het nie al die discipelskap ontvang wat ons moes nie, en baie van die discipelskap wat ons ontvang het, was nie reg nie. Dit was verkeerd gewees. Baie van die goeders wat ons geleer is, was verkeerde goed. Baie van die, ek wil amper sê, verdedigingsmechanismes, wat ons aangeleer het in hierdie stikkende families waarin ons groot geword het, was slechte verdedigingsmechanismes wat ander mense seer maak en wat ons seer maak. En wat teen die grein van die woord van die Here indruis. So, baie, in fact, ek sou sê, meeste van ons probleme en ons swakhede en die areas waarin ons moet groei, kan teruggetrek word na ons discipelskap en probleme in ons discipelskap. En baie van die discipelskap, ons noem het nou nie discipelskap, ons noem het, weet, ouwerskap of wat ook al, maar is maar eindelijk discipelskap, het in ons ouwerhuise gebeur. So ek denk jy kan sien hoe belangrijk is discipelskap. Ek wil net gauw vir julle aanhaling lees, soort van een gevolgtrekking uit baie statistieke wat in Amerika gedoen is, dit sê, fatherless children are at a dramatically greater risk of drug and alcohol abuse, mental illness, suicide, poor educational performance, teen pregnancy and criminality. En ons vandag is Vadersdag. Een van die dinge wat ons as vaders vir mekaar moet sê en vir onsself moet sê is, daar is mense in hierdie wêreld wat ons nodig het. En ons moet daarmee vrede maak. En ons moet nie daai mense as 'n laspos beskou nie. As 'n las beskou wat, ach, hulle wil net wie iets van my hee, hulle wil net, dis ons voorreg om 'n blessing te wees vir ons vrouens en vir ons kinders. Dis ons voorreg. Meer as net ons plig, dis ons voorreg. Dis ons voorreg om disippels te maak van ons kinders. En hulle het ons nodig. En as daar meer goeie disippelskap was, as daar minder misdaad gewees het, minder egskeiding, minder dwelmverslawing, minder probleme in die wêreld. Een van die grootste korrelasies, en dis waar, en omtrent al die lande van die wêreld waarvan ek weet, een van die grootste korrelasies met misdadigers wat in die tronk sit, is dat die oorgrote meerderheid van hulle kom uit gebroke families uit. Die oorgrote meerderheid van hulle het ouers wat net nie betrokke was nie. Of wat abusive was. Hulle mishandel het. So dat of nie ouers gehad nie, of hulle het ouers gehad wat daar was, maar hulle het hulle mishandel, of hulle was net emotioneel passief en nie daar nie, en het hulle nie actief gevorm en gedisciple nie. En meeste Christene, as hulle eerlik is, sal hulle sê, weet, ek is nie seker of ek so gemakkelijk is met disciples maak nie, ek is nou nie so actief betrokken by disciples maak nie, want ek self, niemand het my ooit gedisciple nie. Ek weet nie eintlik hoe nie. Ek voel half ongemakkelijk daarmee, ek sal nie regtig weet waar om te vat en waar om te los nie, want ek is nooit self gedisciple nie. Ek is nooit geleer hoe om het te doen nie, nooit gewys hoe om het te doen nie. In Amerika was daar 'n kerk, Willow Creek, dink ek, is die kerk se naam. Een baie groot, baie suksesvolle kerk. Tienduisende mense, elke sondag waar die dienste bywoon. Hulle het baie sterk volunteers, korps en soan, en klein staf en volunteers hartle basis die kerk. En hulle word opgehou in Amerika as hulle is nog oor die jare heen opgehou as een kerk van, dis hoe mens eindelijk kerk moet doen. En toe hulle weet die guts gehad om te vra, hulle self te vra, maar hoe doen ons nou eindelijk in termen van kerk? Kom ons doen bykie een survey en kom ons probeer achterkom hoe effectief is ons om disciples te maak. En wat hulle ontdek het hulle geskok. Hulle het achtergekom, want hulle was deel van die Seeker Sensitive Movement, en hulle het achtergekom dat hulle te groot crowd, hulle te groot klomp mense wat kerk toe kom, maar die mense is glad nie gedisciple nie. Hulle lees glad nie die Bybel nie, hulle bid nie. Hulle kom sondag kerk toe en is 'n lekker entertaining vibe plek waar toe hulle kom en hulle geniet dit, is hulle lekker om kerk toe te kom, maar hulle is nooit gedisciple nie, en hulle maak nie self disciples nie. En hulle het agterkom, hulle sit met die hele kerk vol verbruikers, want dis wat hulle vir hulle gepreek het, verbruikers Christenskap, consumer Christianity. Hulle sit nie met die kerk vol disciples nie, en toe het hulle besef, maar luister, ons gaan dinge moet verander. En as baie kerke, denk ek, wat met die probleem sit. Ons is allemaal een product van ons discipleskap, en selfs wanneer discipleskap nie plaasvind nie, eindelijk word jy gedisciple, dis net swak discipleskap wat plaasvind. Passieve discipleskap. So, discipleskap is, in my opinie, die grootste behoefte in die wereld, is dat mense gedisciple moet word. Meeste van die probleme van die wereld kom van swak discipleskap of net nie genoeg discipleskap. Nee. En daarom is dit nie vir ons verbasend om te sien dat wanneer Jesus kom en hy geef ons die oplossing van die wereldse probleme, dan is discipleskap in die harkie van die oplossing, is discipleskap. So kom ons kyk so 'n bietjie in daai lig na discipleskap, en ek gaan net vir julle 'n paar verse lees uit Markus uit, ek lees gou eers uit die NIV uit. Carlos het gesê ek moet my Engelse skrifte gebruik, so ek hoop julle sal raai daarmee. As jy nie Engels verstaan nie, vra my jou buurman om vir jou te vertaal. So dit is Markus 1 van vers 16 af. And it says, as Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. At once they left their nets and followed him. Dan sê vers 19, When he had gone a little farther, he saw James, the son of Zebedee, and his brother John in a boat preparing their nets. Without delay, he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired men and followed him. Vader God, Heere, ons wil net vanoggend u woord na u toe bring, en net sê, Heere, ons wil onderdanig wees aan u woord. Ons dankie vir u woord, ons dankie dat u woord kragtig is en lewend is. Ons dankie dat die woord skerper is as 'n tweesnydende swaard. Ons dankie, Here, dat die woord, Here, die brood is wat vir ons lewe gee. Die lewende woord. En dankie, Here, dat die woord ons vorm. Here, en ons wil net bely, Here, dat U die pottebakker is en ons is die klei. Ons wil vra, Here, kom vorm ons asseblief vanoggend, Here, in dit wat U wil hê ons moet wees. In Jesus naam. Nou, baie van julle sal dink, dit is maar bykie van een blaaskrif daar, wonder of jy veel daar uit sal kan kry, maar ek wil julle waarborg, die Here se woord is krachtig, maar voor ek begin, net om die skrif bykie uit te lê, wil ek net net 'n bietjie konteks skep. In Markus, aan die begin van Markus, doen Markus 'n snaakse ding. Hy begin met 'n sin wat nie eintlik 'n sin is nie. Het julle dit al agtergekom? Het julle al Markus 1 gelees? Die begin van Markus. Kom ek lees dit gou vir julle. Dit sê the beginning of the gospel of Jesus Christ the son of God. Wat fout met daai sin? Kom, is daar enige onderwysers hier so in die huis wat vir my kan sê wat fout met daai sin? Yes. There's no verb. Daar's nie 'n werkwoord nie. Dis nie eers 'n sin nie. Vir enigiets om 'n sin te wees, moet daar 'n werkwoord, ten minste een werkwoord en een naamwoord wees, reg? Hy het nie 'n werkwoord nie, so is nie eers 'n sin nie. Met ander woorde, dis nie die eerste sin van die evangelie nie, dis die opskrif van die evangelie. Dis die opskrif van Markus se evangelie. Die opskrif wat ons het, Markus, of die evangelie volgens Markus, het die kerk later bygevoeg, dit was nie deel van die oorspronklike teks nie. So hierdie was die opskrif, die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. En dan doen hy iets en hy sê, it is written in Isaiah the prophet, I will send my messenger ahead of you who will prepare your way. A voice of one calling in the desert, prepare the way of the Lord, make straight paths for him. En dis nog meer vreemd, want hy sê, daar staan geskryf in Jesaja die profeet, en dan haal hy nie uit Jesaja uit aan nie. Het julle dit al agtergekom? Hy spring na 'n ander verse toe. Later, hier so waar het begin, a voice of one calling in the desert, daar so begin hy aanhaal uit Jesaja uit, maar die stukkie voor dit is nie uit Jesaja uit nie. Dan denk jy, Markus, wat maak jy? Wat vang jy aan? Ken jy nie jou Bybel goed genoeg nie? Wat? Is dit bietjie te mekaar hierso? En dis een van die redes hoekom ek aanvanklik nie van Markus gaan nie, want ek het gedink Markus weet nie wat hy doen nie. Toe kom ek agter Markus weet presies wat hy doen. En wat hy doen, ek verstaan dit nie wat hy doen nie, en dis hoekom ek dit nie waardeer nie. Wat Markus doen is, daar's twee verse voordat hy uit Jesaja 40 vers 3 uit begin aanhaal van die stem wat uitroep in die woestyn. Haal hy twee ander verse aan. Die eerste ene is dit is snaaks hier, die enigste direkte woord vir woord korrelasie wat ons daarmee het, is met Exodus 23 vers 20 in die Griekse ou vertaling, die Septuaginta soos hulle hom noem. En dit was die Bybel van die vroeë kerk gewees, hulle het die Griekse Ou Testament gelees. Die Nuwe Testament nog nie bestaan daai tyd nie. En dis waar dit sê, waar God vir Moses sê, ek sal my engel voor jou uitstuur. Nou die woord in Grieks vir engel is angelos, wat beteken boodskapper, messenger. So letterlik beteken dit, I will send my messenger ahead of you, I will send my angel ahead of you. Engele is mos maar boodskappers, die boodskappers van die Here. En dan spring hy na Maleagi toe. So dis in die begin van die Bybel in Exodus, en dan spring hy heeltemal na die einde van die Bybel toe, na Maleagi toe. Will prepare your way for you. Maleagi 3 vers 1. En dan spring hy in hier so in die middel in met Jesaja. A voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord, make straight paths for him. En toe ek besef, maar wat, waaroor Jesaja gaan, een van die groot, en ek het gister ook 'n bietjie gedeel daaroor, een van die groot temas in Jesaja, want Jesaja het 'n hele teologie, dis net voor die ballingskap na Babylon toe geskryf. God gesê, julle gaan in Babyloniese ballingskap ingaan, maar, ek gaan julle terugbring, daar gaan 'n nuwe Exodus wees. Een nuwe Exodus waar ek my mense uit Babylon uit gaan haal. Wel, hy sê nie uit Babylon uit gaan haal nie, maar hy sê, ek gaan my volk, julle gaan uitgeskop word uit die land uit, maar ek gaan julle terugbring, ek gaan 'n nuwe Exodus wees. So, wat Markus hier so doen, is, hy sê, hy praat van die stem in die woestyn wat die nuwe Exodus gaan aankondig, maar dan sê hy, dan vat hy hom terug na Exodus toe, die oorspronklike Exodus, in die boek van Exodus, en hy sê, die nuwe Exodus is soos die oorspronklike Exodus, waar 'n boodskapper voor uitgestuur word. Maar in die geval is dit nou nie engel nie, dis nou Johannes die Doper. En dan spring hy verby Jesaja, want Exodus is hier so in 1500 AD voor Christus, is dit nou weet gebeur. Dan spring hy verby Jesaja, wat hier so by 700 AD voor Christus is, na Maleagi, so by 450, 460 voor Christus. En hy sê, hy praat van die een, hierdie boodskapper, wat die nuwe Exodus gaan aankondig, will prepare the way for you, wat die pad vir jou gaan voorberei. Met ander woorde, in Maleagi se tyd, selfs nadat die terugkeer van ballingskap, van Babyloniese ballingskap, alreeds plaasgevind het die nuwe Exodus nog nie plaasgevind nie. hulle het nog gewag vir die nuwe Exodus. Die terugkeer van Babylon was nie die nuwe Exodus nie. It wasn't the real deal. En dan spring hy na Jesaja toe en hy sê, maar as 'n stem wat uitroep in die woestyn, prepare the way of the Lord, make straight paths for him. Wat is die way of the Lord? Wat is die weg van die Here? Dis die weg in die woestyn. So is die weg in die woestyn wat God gemaak het van Egypte na die beloofde land, deur die see. So is daar 'n nuwe weg in die metaforiese woestyn van verlorenheid. Van die metaforiese Egypte van die wêreld, deur die woestyn, die weg van die Here, selfs deur die waters, terug na die beloofde land en die Here se heerskappy, die koninkryk van God. En wat hy sê is, die terugkeer van ballingskap van Babylon, dit was nie die nuwe Exodus nie, dit kom nog. Die stem wat uitgeroep het in die woestyn was Johannes die Doper. Hy was die een wat gesê het, die nuwe Exodus gaan nou plaasvind. Het ons, net om dit te bevestig, ons lees baie keer in die einde van die hoofstuk Jesaja 40, want hy haal aan uit Jesaja 40 vers 3 uit, die stem wat roep in die woestyn. In die einde van die hoofstuk is 'n baie bekende vers, you will run and not grow weary, you will not walk and not grow faint. You'll rise up on wings as eagles. En ons haal het baie keer aan, sonder om te besef wat het beteken. Jesaja verwys terug na die oorspronklike Exodus. Want in Exodus 19 sê dit, and God took his people on eagles' wings from Egypt to the promised land. So is 'n terugverwysing na die oorspronklike Exodus, want Jesaja praat oor 'n nuwe Exodus wat gaan plaasvind. En 'n nuwe Israel wat geskep gaan word. So, wat Markus hier so doen is eintlik verstommend. Hy gee vir ons in 'n netedop, in twee kort versies, gee vir ons 'n crash course in Ou Testament teologie. Wat hy wil hê ons moet verstaan van Ou Testament teologie om sy evangelie te kan verstaan. Met ander woorde, my evangelie is hoe die nuwe Exodus begin het. Die goeie nuus oor God se heerskappy en oor hoe God deur die nuwe Exodus 'n nuwe Israel geskep het. Hoekom dink jy het Jesus 12 disippels gekies? Die 12 stamme van Israel. Dit verteenwoordig die vernuwing van Israel, waarvan ons kan deel word. So, Markus was 'n teoloog, hy het presies geweet wat hy gedoen het. En wat hy gedoen het, is baie profound in my opinie. En in Markus 1 vers 14, dan sê hy, kom ek lees dit ook sommer gauw vir julle, dit is so mooi. After John had been put into prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news or the gospel of God. The time has come, he said. The kingdom of God is near. It's not here, it's near. Repent and believe the good news. En dan sê daai stuk wat ons nou gelees het oor Jesus wat sy eerste disippels roep. En daar is die opsomming van Jesus se bediening. Reg aan die begin van sy bediening gee Markus 'n opsomming. Hoe somme mense Jesus se boodskap op? Wat was die kruks van Jesus se boodskap? Die koninkryk van God. Die heerskappy van God. En die belangrikste ding wat Jesus kom doen het, en waar al sy wonderwerke en al sy bediening en soaan, het daai een doel gedien, was om disippels te maak, wat deel is van daai koninkryk. So wat ons lees, is baie krities en baie sentraal tot Markus se evangelie. Nou, baie mense neem aan, baie Christene neem aan, dat hierdie, wanneer Jesus nou sy disippels hier so roep, is dit die eerste keer wat Jesus kontak het met sy disippels. Maar het is nie. Gaan lees bietjie Johannes 1, dan sal jy sien, baie van Jesus se disippels was eers Johannes die Doper se disippels. En Andreas, selfe Andreas wat hier so genoem word, loop een keer saam met Johannes die Doper, Jesus stap verby en Johannes die Doper sê, kyk, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En die twee disciples sê, ons is met hom. En hulle begin hom volg, en hulle sê, Rabbi, waar bly? En hy sê, kom kyk, en hulle bly saam met hom aan. En hy volgende dag, gaan Andreas, en hy sê, luister hier so, vir sy broer Petrus, luister hier so, ons het die Messias gevind. Kom kyk bietjie. So Petrus en Andreas het al reeds kontak gehad met Jesus. Hulle was nog steeds vissermanne, hulle het hom soort van deeltyds gevolg. Maar hulle was al klaar volgelinge van Jesus. Weet, baie keer neem ons aan, jy weet, is die eerste keer wat hulle kontak met Jesus gehad het, Jesus roep hulle, en sommige onmiddellik los hulle alles en hulle volg hom, sonder om eers te weet wie hy is. Weet, sou die Here so iets goedkeer? Nee, die Here sê toch, jy moet daarom weet, jy weet, dat wie ook al jy volg, weet wat hulle preek en wat hulle sê, in lijn is met die woord. So, maar in elk geval, die punt is, hulle het hom al reeds geken, wat Jesus hulle, hy so roep om te doen, is om hom voltyds te volg. om sy voltydse disippels te word. En dan word hulle los julle visvangery. Kom volg my, word my voltydse disippels en ek sal julle vissers van mense maak. So ek wil net gou weer daai verse lees, as jy net kan afgaan en ek het nou, ek weet nou nie of julle dit mooi gaan kan sien nie. As 'n paar tricks wat 'n mens moet leer net om die Bybel te interpreteer en julle wat my nou al ken sal weet, ek wil nie net vir julle boodskap gee nie, ek wil vir julle metode ook gee. Want ek wil nie net vir julle sê wat die Bybel sê nie, ek wil hê julle moet self kan vir julle self lees wat die Bybel sê en self interpreteer wat die Bybel sê. So een van die metodes wat ek vir julle wil gee is 'n baie eenvoudige metode wat baie keer veral in narrative gebruik word. Narratief, weet, historiese gedeeltes van die Bybel soos hierdie. En dis herhaling. Herhaling van konsepte. OK? En kyk bietjie as ons nou lees, ek het dit nou in verskillende kleure gedoen, maar daar's sekere woorde en konsepte wat herhaal word in hierdie narratief. En dit sê vir ons wat die struktuur is van wat Markus sê en dit sê vir ons wat vir hom belangrik is. So, dit sê daar, so as Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother, Andrew. So, hier was twee broers. And what were they doing? They were casting nets into the lake, for they were fishermen. And dan roep hulle, come, follow me, said Jesus, and I will make you fishers of men. En dan reageer op hulle op 'n sekere manier. At once they left their nets, and they followed him. Kyk na die volgende verse met Johannes en Jakobus, en jy sien dieselfde patroon. When he had gone a little farther, he saw James, the son of Zebedee, and his brother, John, weer twee broers, preparing their nets. Net soos Petrus hulle was, hulle besig om met nette te werk. Without delay, he called them. Net soos hy vir Petrus hulle geroep het, roep hy hulle ook. Hierso gee hy nou nie die woorde waarmee hulle geroep het nie, maar hy kan maar aanneem as dieselfde tipe woorde. Het sal maar in lyn daarmee wees. En weer eens reageer hulle op 'n sekere manier, and they left their father Zebedee in the boat with the hired men, and they followed him. So met ander woorde, as jy nou na die struktuur, die repetisie wys vir ons wat die struktuur is. In elkeen van daai gevalle was daar, dit gee die setting, wat is die setting in Afrikaans? Die situasie. Geef ons wat die situasie is, hier is een stap, hy sien die broers, enzovoorts. Dan gee dit vir ons die roep, die call, wat hy vir hoe hulle geroep het, en dan gee dit vir ons hulle reaksie, hulle respons. Vir Petrus en Andreas en dan vir Johannes en Jakobus. So kom ons kyk bietjie in detail daarna. Eerstens die situasie. Jesus roep twee stelle broers. Nou, ek is nie 100% seker hoekom hy dit doen nie, maar hier is nie net broers wat saam gewerk het nie. Dis min familie wat actually kan saamwerk in vrede, as ek het so kan stel. Hierdie twee stelle broers het saam gewerk. Jakobus en Johannes selfs met hulle pa, hulle het 'n besigheid gehad, saamgewerk. En hulle het ook met mekaar saamgewerk. Markus sê dit nou nie, maar in die ander evangelies, soos byvoorbeeld in Lukas sien ons dat hulle was actually paters met mekaar, Johannes en Jakobus en Petrus en Andreas. En toe Petrus hulle daai groot vangs vis kry en die net is te swaar vir hulle, toe roep hulle paters Johannes hulle en sê kom help ons bietjie en so aan. So met ander woorde, die Here roep mense, eerstens wat klaar aktief is, hulle sit nie rond en doen niks nie. Onthou, die analogie is so, hy roep hulle tot voltydse bediening. So die Here roep nie mense tot voltydse bediening wat leeg lê nie. En sit en niks doen nie. Hy roep mense wat besig is met wat hy hulle roep om te doen. En hy roep hulle uit wat hulle roep, wat hulle nou doen, om te doen wat hy wil hê hulle moet doen. En hy roep mense wat alreeds met mekaar saamwerk. Mense wat al reeds partners is. Met ander woorde, discipleskap is 'n partnership ding. Dit is 'n familie ding. Dit is 'n ding wat jy saam doen. Dit is 'n ding vir mense wat saam werk, wat saam kan werk. So Jesus weet, hy het nie baie tyd op aarde nie, so hy kan nie nou nog mense roep wat mekaar nie van armse kant af ken nie en dan probeer om span te bou en hulle te kry om saam te werk. Nee, hy roep sommer met broers wat al reeds familie is en saamwerk en wat partners is met ander ouens wat saamwerk. Sodat hulle kan saamwerk, want dis wat discipleskap vereis. Dit vereis spanwerk. Sê vir jou buurman, discipleskap is 'n spansport. Discipleskap is nie vir lone rangers nie. Dis nie 'n eenman besigheid nie. Dit is 'n spansport. Dit is iets wat 'n mens saam doen. OK? En dan sê dit, they were fishermen. Hulle was vissermanne. Nou, Wanneer jy narratief lees, narratief is baie meer subtiel as bijvoorbeeld Paulus se briewe. Paulus se briewe is baie meer eksplisiet. Die narratief, die historiese gedeeltes van die Bybel is baie keer meer implisiet en baie meer subtiel. En dinge word op 'n baie meer subtiele manier gesê. So, jy kan baie maklik dit lees en mis wat gesê word. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Narratief is eintlik baie meer soos om 'n fliek te kyk. Die movies wat ons deesdae kyk, dis baie dieselfde as die gospels. Dis dieselfde tipe ding, dis 'n storie wat ontvou en as miskien 'n boodskap wat deur daai storie wat ontvou oorgedra word. Nou sê nou maar iemand sit, jy sien nou 'n scene uit 'n fliek uit van 'n ou wat sit in 'n coffee shop, hy's besig om iets te eet en hy die foon lei en hy tel die foon op en hy gesels op die foon en hy sit die foon neer en soos hy die foon neersit skuif die fokus van hom wat in die coffee shop sit, of die kamera skuif nie, maar die fokus verskuif, en hy word half vaag in die agtergrond, en agter hom fokus dit, en jy sien daar soos 'n rooi kar, met iemand wat in die kar sit. Niks word gesê nie, daar's nie 'n story verteller in die agtergrond wat sê, en daar was 'n rooi kar in die agtergrond nie. jy sien net, dit fade hierdie kant uit, wom, en dan vy dit in op die rooi kar wat daar in die agtergrond sit. Wat weet jy? Onmiddellik. Hier kom het dan, ja. Maar wat weet jy nog meer spesifiek? Iemand omdop. Niks word gesê nie. Dat is nie een story vertel wat vir jou sê, hy word dopgehou nie, maar jy weet het. Want jy het die rooi kar gesien. Die regisseur sou nie die fokus verskuif het van hom af na die rooi kar toe as die rooi kar nie belangrik is nie. Die regisseur wil hê jy moet die rooi kar sien. So wanneer dit sê hierso in die stuk wat ons lees, Simon and his brother Andrew casting nets into the sea, for they were fishermen, bla, wat is dit? Dis die rooi kar. Jy moet die rooi kar sien, dat is een rede hoekom Marcus jou vertel die rooi kar wys, jy moet hom sien. So, met ander woorde, al jou vaardighede wat jy gebruik om movies te kyk, en ek weet, jylle kyk baie movies, maar al die vaardighede wat jy gebruik om TV-stories te kyk en movies te kyk, en die clues op te tel wat daan is, al die vaardighede kan jy gebruik om die gospels te lees, en die clues daan op te tel. Moet nie die rooi kar mis nie, asjeblief. Ok, ons sal net dus sien hoekom wys Marcus vir ons die rooi kar. Nou kom ons dink daaroor, hy sê, want hulle was vissermanne. Dink bietjie oor wat is 'n visserman. Ons praat nie hierso van die visserman wat hierdie ryk ou is, wat 'n groot job en 'n 4x4 en 'n groot huis het, en dan oor die naweek, dan vat hy sy visstukke om bietjie vir ontspanning te gaan, 'n paar lyne in die see gooi of soeits nie. Hierdie ouens is ouens wat vissermanne is, wat sy job vissermanne is. Hulle maak 'n lewe uit vissermanne. Met ander woorde, as jy hierdie tipe vissermanne wil sien, dan moet jy na die Weskus toe gaan. Dan moet jy na een van die vissersdorpies toe gaan. Of jy moet na die strand toe gaan, so baie keer dan kom hulle so uit die see uit met die nuwe vangsvis en dan verkoop hulle vis daar so, sommer net daar so by die jetty. Daai is die tipe vissermanne waarvan ons praat. Gewoonlike manne wat 'n bietjie skurf is. 'n Manne wat nou nie die hoogste opvoeding in die wêreld het nie. Ek bedoel, dis hoekom hulle vissermanne geword het. Jy hoef nie kan lees en skryf om 'n vis te vang nie. OK? Gewoonlik ouens wat nie noodwendig al hulle tande het nie. En wat baie keer bietjie kleurvolle taal gebruik. Nou nie die hoogste opgevoede mense in die samelewing nie. Nou net soos dit is vandag, so was dit daai tyd ook geweest. Vissermanne was nie die hoogste opgevoede, mees intelligente ouens van daai tyd geweest nie. En dis die tipe manne wat Petrus in sy trawante was. So ons moet sien, dis die prentjie wat ons moet hê van Petrus hulle. Hulle is hierdie harde skrywe manne wat werk in die see. En dan sê Jesus vir hulle, kom volg my en ek sal julle vissers van mense maak. Met ander woorde, Jesus definieer disipelskap in terme waarin hulle gewoond is. Jesus kontekstualiseer disipelskap vir hulle. Een van die dinge wat ons gaan doen as ons disipels wil maak, is ons gaan vir hulle moet verduidelik wat is 'n disipel. Wat beteken het om 'n disipel te wees? En wanneer ons dit doen, dan moet ons Jesus se voorbeeld volg en disipelskap definieer in terme waarmee hulle kan relate. So vir 'n visserman sê jy, volg my en ek sal vir jou visser van mense maak. Maar gaan die mense waarvan ons disipels maak daai tipe taal noodwendig verstaan en waardeer soos wat Petrus en Johannes en die ouens het gedoen het? Nie noodwendig nie. So ons moet dit vir hulle sê, Jesus het gesê, volg my en ek sal vir julle vissers van mense maak. Wat dit beteken is, en dan moet dit vertaal in 'n analogie, in 'n metafoor, wat vir vandag werk, want hy gebruik vissermanne as 'n metafoor vir disipelskap. Wat 'n metafoor kan ons gebruik, wat beter sal werk, wat ons beter sal verstaan? Met ander woorde, as 'n ou hier so swat by, sien hoe hy is 'n student, dan kan jy byvoorbeeld 'n student gebruik, want 'n disipel is 'n student, is iemand wat leer, maar jy leer nie toch net kennis nie, jy leer ook vaardighede om goeders te doen, om as jy dokter is, kardioloog, reg? Dit gaan nie net oor wat in jou kop aangaan nie, dit gaan oor wat jy met jou hande kan doen. As jy nie met jou hande kan doen en reg maak wat jou kop vir jou sê die fout is nie, dan kan jy nie 'n dokter wees nie. Nie waar nie? So daar's vaardighede wat daarmee saamgaan. En as student, as mediese student, leer jy daai vaardighede. Jy sit nie net in agter die boeke nie. Jy lees baie boeke. Jy moet 'n baie goeie hard drive hê om 'n dokter te wees. Dit is baie lang name en woorde wat jy moet kan onthou om dele van die liggaam te beskryf. Maar as jy net dit nie, jy moet in die hospitaal ingaan en jy moet actually gaan vaardighede leer en uitoefen wat jy geleer het. Jy moet daai kadavers en goeters opereer. Prys die Here, ek het geweet ek wil nie 'n dokter word nie. Toe ek op skool was, ek geweet, nie geweet wat ek wil word nie, maar ek geweet wat ek nie wil word nie. Ek het geweet ek wil nie 'n dokter word nie. Nou, vir enige student is dit so. Ek bedoel, as jy chemie swat, dan gaan jy in die lab en jy oefen actually om my chemikalie by mekaar te gooi en om reaksies te laat plaasvind. Jy oefen distillasie en allerhande goeders. So jy kan vir 'n student verduidelik, maar om 'n disipel te wees is om soos 'n student te wees. Jy leer sekere kennis, jy ontvang sekere teaching, maar jy doen ook sekere goeders, jy leer sekere vaardighede. Of, as die ouwe wat by die college geswat het en hy is 'n electrician. Ook gewoonlik 'n paar skurwe van manne daar so. Totdat die Here hulle beet kry, dan disipel hy hulle. Nou, so ou kan jy sê, maar 'n disipel is 'n appie. 'N disipel is 'n appie, is 'n vakleerling, is 'n apprentice. Daar's sekere goeders wat jy leer, weet, as jy 'n electrician is, dan moet jy leer, okay, die blou is, wat is die blou? Is dit live of wat is dit? Oh, ek kan nie eens onthou nie. Dat is mis die breindraad en die blauwdraad en die groendraad. Ek weet die groendraad is earth, maar ek kan nie die brein en die blauwe raak het die mekaar mee. Maar in elk geval, dit is nie net die theorie wat jy leer van dit is, jy weet, live en dit is neutral en wat ook al nie. En dit is nie net die vergelykingkie tussen, weet, wat is amperes en volts en watts en wat ook al wat jy moet leer en kon omskakel tussen die goeder. So dat is die theorie wat jy leer, ja. Maar dan moet jy actually leer hoe om die draad te strip en hoe om te connect, hoe om 'n geyser te connect en hoe om actually 'n huis se bedrading te doen. En daarom word jy 'n vakleerling waar jy iemand het wat 'n ervare electrician is. Jy leer jou teorie en so aan, maar dan gaan wys die ervare electrician vir jou, okay, maar dit is hoe jy 'n draad strip, dis hoe jy dis hoe jy die geyser connect, dis hoe jy bedrading van die huis of wat ek al doen. En dan sê, okay, nou, jy het nou gesien hoe doen ek het, nou doen jy dit. En ek sal kyk of jy dit reg doen. Met ander woorde, 'n disipel is 'n appie. Dit is 'n baie goeie analogie vir wat disipelskap was. Ons dink baie keer net aan kopkennis kry. Nee, 'n disipel was iemand wat 'n leefstyl aangeleer het. Wat vaardighede aangeleer het. Yes, hy het kennis ook opgedoen, hy het kennis ook geleer. Of, as dit iemand is wat baie van sport, dan kan jy vir hom sê, 'n disipel is 'n speler coach, 'n player coach. Met baie keer in rugby of soos, dan kry jy 'n ou wat weet, hy speel nog, hy sal, weet, 'n ervare speler, maar hy coach ook sommer die span. So hy speel as deel van die span, maar hy is die coach ook. So, 'n disipelmaker is nie 'n coach wat op die kant van die veld staan en orders skree van ander mense nie. Dis iemand wat betrokke is by die game. So hy is 'n player coach. Hy speel die game, maar is ervare en hy leer ander ouens om die game te speel. Hy coach ander ouens om die game te speel. So, dis 'n analogie vir 'n disipel of 'n disipelmaker. So moet ons kontekstualiseer, net soos wat Jesus, ons moet Jesus se voorbeeld volg, soos hy dit gekontekstualiseer het, en van toepassing gemaak het, en disipelskap verduidelik het aan sy gehoor, in terme wat hulle verstaan het, en wat vir hulle familiair was, waarmee hulle elke dag omgegaan het, en wat hulle reg mee kon relate, so moet ons ook disipelskap kontekstualiseer, en verduidelik aan die mense wat ons disciple, in terme wat hulle sal verstaan, en waarmee hulle kan relate. Nou, tweedens, Jesus, hierdie ouens was vissermanne, en soos ek sê, hulle was nie noodwendig die skerpste ouens in die wêreld gewees nie, of die mees opgevoede ouens in die wêreld nie. En hierso kom Jesus na hulle toe en sê vir hulle, volg my. Nou, vir ons is dit nie baie verbasend nie, maar in daai tyd, so ver ek kan agterkom, was die tendens nie dat die rabbi het na die student gekom en gesê, kom volg my, ek kies jou om my te volg nie. Die studente het allemaal naar die rabbi toe gegaan en aansoek gedoen, en dan die rabbi gekyk naar jou credentials, en ja, oké, okay, jy het geswat by hierdie school onder hierdie rabbi, en ja, jy is so geletterd, en jy het al hierdie pedigree en so aan, ja, jy kwalificeer, jy kan maar my student kom wees, jy kan maar my disciple kom wees. Mense het naar die rabbi toe gekom en aansoek gedoen om een disciple te wees. Hierso swaai, hierso is het heeltemaal om. Hy kom naar hulle toe. Hy gaan nie na die slim mense in Jerusalem toe, die geleerde mense in Jerusalem, want er net 10% van mense was daai tyd geletterd gewees. Hy gaan nie na hulle toe nie, hy kom na die vissermanne toe, die manne wat ryk na vis, die manne wat met die nette besig is, die manne wat moontlik nie so hoogs geletterd is, en so hoogs opgevoed, hy kom na hulle toe, en hy sê vir hulle, kom, volg my, en ek sal julle vissers van mense maak. Imagine hoe verbaas was hulle, ons, hier is die sekerheid wat vir ons he, ken nie ons, hoekom kies hy ons, imagine hoe geëerd het hulle gevoel, dat Jesus hulle gekies het, imagine hoe, ek bedoel, die fariseers, en na ons het ook disciples gehad, maar hulle het vir seker nie vissermanne gekies, as hulle disciples he, hulle het baie meer geleerde ouens gaan kies daar so in Jerusalem en so aan, en nou kom Jesus en hy kies hierdie vissermanne. Later het Jesus natuurlijk een baie geleerde ou in Paulus gekies. Nou, hy het by Gamaliel se voete gesit, so hy het by die universiteit in Jerusalem geswaat. So Jesus het slim ouens ook gekies. Maar imagine hoe hierdie ouens gevoel het, wat nie hoogs geleerd was nie, en Jesus kom na hulle toe en sê, ek kies julle. Hoe geëerd was hulle nie. Geen wonder dat alles net so gelos in Jesus gevolg nie. En het sê, hulle was besig met die net, en nou ek is nie seker hoekom Markus dit vir ons sê nie, ek sal bykie spekuleer, miskien gebruik Markus hier so nette as een analogie van sê dat in discipelskap is een sekere toerusting wat jy gaan gebruik. En jy kan of die toerusting voorberei, soos Johannes en Jakobus wat die nette voorberei het, reggemaak het, of jy kan wees om die toerusting te gebruik, soos Petrus en Johannes, of Petrus en Andreas wat die nette in die see gegooid, om actually vis te vang. En net so is daar toerusting vir disipelmaking. En jy moet die toerusting voorberei, en jy moet die toerusting gebruik. Miskien is dit wat Markus sê, ek nie seker nie, maar dalk is dit daar. En dan, so ek het ons nou gepraat van die situasie, elke keer was daar een situasie wat geskep is, twee broers, besig om met die nette en so, en dan, die tweede gedeelte is elke keer die roep van hierdie twee broers, twee stelle broers. En in vers 17 en in die begin van vers 20 is daar, vooral in vers 17 kom het duidelik uit, in vers 20 moet ons aanneem dat Jesus gebruik maar basis dieselfde type woorde om vir Johannes en Jakobus te roep. Maar wanneer hy met Petrus praat, sê hy, kom, volg my, en ek sal julle vissers van mense maak. Met andere woorde, daar is twee dele tot sy roeping. Eerstens, roep hy hulle om te kom en sy disciples te wees, om hom te volg. En tweedens, geef hulle belofte, as julle my volg, dan beloof ek sal julle vissers van mense maak. Hy geef hulle belofte, as een roep en as een belofte, volg my en ek sal julle vorm. Ons volg om gevormd te word. Kan julle dit sien? Disciples is mense wat volg, om gevormd te word, om volgelinge te maak, wat gevormd word om gevolgelinge te maak, wat gevormd word om volgelinge te maak. Nou, een probleem wat ek al gesien het in die kerk is, dat ons baie keer meng die goeders, die twee goeders op, ons verwar hulle. Wie doen die volg? Ons. Wie doen die vorming? Jesus. Dat is iets wat ons doen, en dis die bevel wat Jesus gee, volg my, ons doen dit, en dan is iets wat Jesus doen, en dis die belofte wat hy gee, en ek sal julle vorm. En ons tel groot probleme op in ons discipelskap, wanneer ons Jesus' job probeer doen. Jesus is die een wat ons sal vorm, om vissers van mense te wees. Ons hoef nie onszelf te vorm nie. Ons job is net om te volg. En as ons getrou is om te volg, dan sal Jesus getrou wees om ons te vorm, om vissers van mense te maak. Dan sê, ek moet 'n beter visser van mense wees. Jy kan nie jouself 'n beter visser van mense maak nie. Jou job is net om te volg. As jy volg, as jy jouself positioneer deur te volg, vir Jesus getrou te volg, dan sal hy beloof jou, hy sal jou 'n visser van mense maak. Hy garandeer dit. Ons het gister 'n bietjie rugby gekyk. Op ons tanden gekners aan die eerste helfte, toe die bokke bietjie swaar getrek het. Ou Mornay Steyn het twee geskop, hy het een gemis, maar hy het dan die ander twee oorgekry. Maar die beste skoppers in rugby is altyd ouens wat fokus op wat hulle kan beheer. Wanneer jy die bal skop, is altyd goeders wat jy nie kan beheer nie. Jy kan nie die wind beheer nie. Jy kan, nadat jy die bal geskop het, kan jy hom nie meer beheer nie. Dan het jy beheer aan hom oorgegee aan gravitasie en aan die wind. Okay, so dan het jy niks meer beheer nie. Jy het nie, dit is nie een afstandbeheerbal, wat jy een joystick het en jy kan hom nou beheer, laat hy nou bietjie links, bietjie links, bietjie rechts, jy weet, laat hy nou deur die palen gaan nie. Jy het niks meer beheer. As jy hom klaar geskop het, as hy jou voet verlaat het, dan het jy nie meer beheer oor hom nie, dan kan jy hom nie meer beheer nie. En soveel skoppers, wat foute maak, wat slechte skoppers is, is ons wat probeer die uitkoms beheer. Beheer laat hy deur die palen gaan. Jy kan nie dit beheer nie. Wat kan jy beheer? Jy kan beheer hoe jy die bal stel. Jy kan jou gedagtes beheer terwyl jy voorberei om die bal te skop. Jy kan seker maak dat jou hart stil is, dat jy gefokus is. Jy kan jou aanloop aftree. Jy kan mik na die pale toe. Jy kan jou aanloop neem en jy kan jou hoe jy die bal tref en hoe jy deurvolg en of jy jou kop afhou, dit alles kan jy beheer. Maar of die bal deur die palen gaan, dit kan jy nie beheer nie. En soveel keer probeer ons beheer, laat die bal deur die palen gaan. Daar is Jesus' job. Ons job is om te volg. Ons moet fokus op wat ons kan beheer en dan dit oorlaat, wat ons nie kan beheer nie, aan die Here. En aan sy beloftes wat hy aan ons gemaakt het. Kan julle sien? Fokus op volg. En Jesus sal jou vorm. Ek sê jou prentjie opgesit in die volgende slide van my seentjie Justin. As jy sien, hy het my skoene aan. Ek weet nie of het net my kinders is wat daarvan hou om dit te doen nie, maar my kinders is mal daaroor om my skoene te vat en aan te trek en loop hulle met hierdie groot skoene daar rond. Want hulle toch te lekker. En het is vir my so 'n mooi prentjie van disipelskap. Kom loop in my skoene. Kom loop in my skoene. En om te volg, in die sin wat Jesus dit bedoel, wanneer hy gesê het, volg my, het hy bedoel, kom lewe saam met my. Hy het saam met hom gewandel, hy het saam met hom gebad, hy het saam met hom geslaap, onder die sterre, of waar ook al hulle was. Hy het saam met Jesus gelewe, hy het saam met hom geëet, hy het saam met hom gesels, hy het elke alledaagse lewe met hom gedeel, soos wat 'n familie maar maak. Met ander woorde, wanneer Jesus sê, volg my, dan impliseer hy lewe op lewe kontak, soos wat 'n mens het in 'n familie. Soos wat ons veronderstel is om te hê in die familie van die Here. En vir my is ouerskap een van die beste en laaste oorblywende voorbeelde van hierdie lewe op lewe kontak, wat, ek wil amper sê, 'n vereiste is vir goeie disipelskap. Mense het daai kontak, daai lewe op lewe kontak nodig om disippels te maak. In ander woorde, jy kan nie al die aspekte van disippelskap inkorporeer in 'n produksielyn nie. Jy kan karre so maak. Henry Ford kon 'n produksielyn maak en karre maak op 'n produksielyn waar jy al die parte dieselfde maak. Jy kan nie disippels so maak. Daar's seker aspekte wat 'n mens, ek wil amper sê in daai sin, in 'n tipe produksielyn kan doen. Daar's sekere basiese goeders wat alle disippels moet weet wat jy standaard kan maak en almal gaan op dieselfde manier en op dieselfde tyd daardeur en ons doen dit. Ons doen Bybelskool, ons doen foundations en al daai goeders is goed. Maar as ons dink ons stuur iemand deur Bybelskool en foundations en dan het ons 'n disipel gemaak, maak ons 'n groot fout. As ek reg Carlos. Ons kan nie net dit doen nie. Ons moet dit doen. Dis goed en is reg en is belangrik. Maar ons kan nie net dit doen en dink ons het ons plig gedoen om disippels gemaak nie. Ons kan nie sê, yes, jy weet, ek het 20 disippels gemaak, want ek het 20 mense of een toe gestuur of Bybelskool toe gestuur nie. Disippelskap is meer as dit. Disippelskap vereis daai lewe op lewe kontak, soos wat ek met Justin het. Nou kom ek vertel julle 'n bietjie hoe dit is om 'n klein kind in jou lewe te hê. Dis ongerieflik. Is daar enige ouers wat hoor wat ek sê? Kinders is 'n ongerief. Dis die waarheid. Enige iemand wat vir jou sê dit is nie so nie, lieg vir jou. En dis hoekom so baie mense byvoorbeeld in Europa nie meer wil kinders hê nie, want dit is net te ongerieflik. Ek is net te gemaklik, jy weet, met my baie geld en met my lekker gemaklike lewe. Ek wil nou nie kinders hê om my lewe te kom disrupt nie. Ek geniet my lewe. En as 'n mens self gefokus is, self gesentreerd is en gemaksigtig is, dan gaan jy nooit wil kinders hê nie. En jou kinders gaan net 'n laspos wees. Maar tog het meeste van ons kinders. Hoekom? Want die ongerieflike mensies is net so oulik en jy is net so lief vir hulle. Laat jy met blydskap in jou hart hulle ongerief in jou huis in verwelkom. Omdat hulle so kosbaar is vir jou. En is dieselfde met disippelskap. Disippelskap gaan ongerieflik wees. Moenie 'n fout maak nie. En die enigste ding wat jou gaan kry om disippels te maak, om daai ongerief van disippels wat in 'n sekere sin, as ek die analogie kan gebruik, soos kleinkinders is en jy moet hulle doekerel, jy moet hulle aanvanklik voer, jy moet alles vir hulle doen. En metafories is dieselfde met disippels aanvanklik. Dis ongerieflik. Hulle maak jou in die middel van die nag wakker. En dan moet jy opstaan. Ek wonder nog steeds baie keer voor ek kinders gehad het, hoe toe ek met so baie slaap oor die weg gekom. Ek gedink ek slaap min. Nou het ek kinders en nou besef ek nie ek het baie geslaap daai tyd. En as ons wil disippels maak, as ons wil kerke wees wat disippels maak en 'n beweging wil wees wat disippels maak, dan kan ons nie gemaksigtig wees nie. Dan gaan ons huise moet oopmaak vir ongerief. Dan gaan ons lewens moet neerlê en sê my grootste fokus in die lewe is nie gaan nie wees meer om my gemak te bewerkstellig nie en om my behoeftes te voorsien nie. Ek gaan my huis oopmaak. In Europa mense huise oor die algemeen is baie meer toos in Suid-Afrika. Ons is nog baie vry, wat mense het nou 'n gasvrye soort van samelewing. In Europa is dit baie meer toe. As mense wil saam kuier, dan sal hulle byvoorbeeld nie gewoonlik na jou huis toe nooi nie. Hulle sal jou nooi na die pub toe. Sê kom ons ontmoet mekaar by die pub en dan kuier ons daarso. En baie mense wat van Europa afkom, Suid-Afrika, dis baie keer al verbaas en sê, "Wow, julle is so 'n vriendelike, so oop nasie, so gasvry. Ek wil julle nooi ons sommer in julle huis in en so aan." En dis great. Maar al hoe meer soos ons verwesters en soos ons meer selfgefokus en materialisties raak, gaan die hoë mure op. En die kwaai honde staan daar. En die electric fence is daar so. En die tekens wat sê bly uit, andersins gaan die hond jou kry. En ons probeer al hoe meer en meer mense uithou. En dis 'n kultuur wat al hoe meer en meer posvat in Suid-Afrika, maar is 'n kultuur wat disipelskap teenwerk. En as ons wil disipels maak, as ons 'n beweging wil wees wat disipels maak, dan gaan ons 'n ander kultuur moet vestig in ons families. Families wat oop is, wat mense innooi, wat die ongerief van mense ontvang, verdier, omdat jy lief is vir die mense en disipels wil maak. En waar jy nie dink, maar ek het nie so baie om te gee nie, of my kos is nou nie so lekker nie, jy weet, of my huis is nou nie die skoonste in die wêreld nie. Maar waar jy sê, dit maak nie saak nie. In vergelyking met die nood wat daar is om disipels te maak, is daai klein dingetjies. Ek kan dit uitsort soos dit aangaan. Maar my huis moet ek oopmaak en my gemaksigtigheid moet ek agterlaat. Ek moet sterf tot self. Ek moet myself verloon sodat ek kan disipels maak. Let op dat die kommissie, die roeping, wat is die woord wat ek soek? Wat is commission in Engels, ag in Afrikaans? Die opdrag, die sending om disipels te maak is implisiet in die roepe om 'n disipel te wees. Disipels is disipelmakers. Jy kan nie disipel wees sonder om 'n disipelmaker te wees nie. Jesus maak disipels deur disipelmakers te maak. So Jesus sê, volg my, dis wat julle doen, en ek sal julle vorm, dis my belofte. En disipels is volgelinge wat gevorm is om volgelinge te maak. Wat gevorm is om volgelinge te maak, wat gevorm is om volgelinge te maak. Met ander woorde, disipelskap is 'n selfpropagerende reaksie. Is 'n jy kry reaksies in chemie. Kyk, ek moes nou chemiese ingenieurs wees geswat, so ek sê maar as ek nou 'n chemiese analogie gebruik, maar daar's sekere reaksies in chemie wat endotermies is, met ander woorde hulle trek energie in, jy moet hulle verhit en dan vind die reaksie plaas. As ander wat eksotermies is, soos 'n ontploffing, hy straal energie uit. En as daar sekere reaksies wat kettingreaksies is, as hy eers begin, dan is dit bitter moeilik om hom te stop. Disipelskap is so 'n reaksie. Dis 'n eksotermiese kettingreaksie. Dis 'n gevaarlike ding wat Jesus as hy begin het. Hy het 2000 jaar gelede begin en is nog steeds aan die gang. Het wil nie stop nie en het gaan nie stop totdat hy terugkom nie. Jesus maak disciples deur disipelmakers te maak. Francis Chan sê, we are made to make disciples. Dan let op dat net disciples kan disciples maak. Jy kan net 'n disipel maak as jy self 'n disipel is. Dis wat Paulus sê. En dis interessant hoe in evangelies en handelinge gebruik word die woord disipel gebruik, maar in Paulus se briewe kom die woord disipel omtrent glad nie voor nie. Dit beteken nie die konsep is nie daar nie. Hy het dit net vertaal, hy het dit gekontekstualiseer, soos ek net al gesê het, in die konteks van die Griekse konteks, van die Joodse konteks na die Griekse konteks toe. So wat sê hy? Hoe praat hy van disipelskap? 1 Korintiërs 11 vers 1. Imitate me as I imitate Christ. Follow me as I follow Christ. Met ander woorde, jy kan net disipels maak as jy 'n disipel is. Jy kan net vir ander sê om vir jou te volg soos jy vir Jesus volg. En dis die verskil tussen 'n disipel, 'n disipelmaker en 'n mentor. 'n Mentor sê volg my. 'n Disipelmaker sê volg my soos ek vir Christus volg. 'n Mentor sê, word soos ek. 'n Disipelmaker sê, word soos Jesus. As 'n mentor wegval, dan gaan die ou wat soos hom word ook wegval saam met hom. As 'n disipelmaker wegval, dan gaan die disipel, as hy regte disipel is, nog steeds vir Jesus volg. So, net disipels kan disipels maak en dan wil ek ook sê, alle disipels sal disipels maak. Jy sal jouself produseer. Want Jesus sê, volg my en ek sal jou, ek beloof jou, ek waarborg aan jou, ek sal jou 'n visser van mense maak. As jy besig is om Jesus te volg, is hy besig om jou te vorm, om ander te kry om hom te volg. Dis so eenvoudig soos dit. Alle disipels sal disipels maak. Want alle disipels is disipelmakers. As ons nie disipelmakers is nie, as ons nie disipels nie. En die, as jy vind, okay, maar ek is nie 'n disipelmaker nie, dan is die probleem nie dat jy nie genoeg gevorm is nie. Die probleem, die oplossing is nie, ek moet meer fokus om myself te vorm nie. Nie, Jesus vorm my. Ek moet meer fokus om vir Jesus te volg. Want soos ek om volg, sal hy my vorm om 'n visser van mense te wees. Okay, en dan die laaste gedeelte, ons nog praat van die situasie, en dan van die roep van die disciples, en die laaste ene is die reaksie van die disciples, in Markus 1 vers 18, en die laaste deel van vers 20. Al twee die groepe het iets achtergelaat. And immediately they left their nets, sê dit. Hulle het hierdie klein besigheid gehad, hierdie twee broers, Petrus en Andreas, en Jesus roep hulle, hulle het hom klaar geken, hulle het klaar geweet, hy is die Messias. Hulle was baie geëerd gewees, hulle het hulle nette en alles net so gelos. Die vermoë wat hulle gehad het om geld te maak en om te oorleef, net so gelos. En vir Jesus gevolg. Daar is altyd iets wat jy moet los om vir Jesus te volg. Daar is altyd iets wat jy moet achterlaat om vir Jesus te volg. Daar is altyd iets wat jy moet laat gaan om vir Jesus te volg en sy disipel te wees en om disipels te maak. En my vraag aan jou is, wat het jy achtergelaat en wat moet jy achterlaat? Om 'n disipelmaker te wees. En let op, Johannes en Jakobus los nog baie meer achter as Petrus en Johannes. Hulle het nie net hierdie klein besigheid gehad soos Petrus en Johannes nie. Hulle het 'n groot familiebesigheid gehad. Hulle pa Zebedeus was die hoof van die besigheid gewees. Hulle het daar gewerk, maar hulle het 'n groot besigheid. Hulle het selfs gehuurde mense gehad wat onder hulle gewerk het. So hulle het heel moontlik al hele paar bote gehad. Hulle vlootbote, wat daar so op die see uitgegaan het en vis gevang het. Hulle was die ING van Galilea gewees. So hulle het nog meer achtergelaat. Kan jy sien, dis nie net repetitie nie, dis nie net herhaling van, dis iets wat jy moet achterlaat nie, maar dis progressieve repetitie. Johannes en Jakobus laat nog meer achter as wat Petrus en Johannes achtergelaat het. Wat ook al jy moet achterlaat, maak saak hoe klein of hoe groot dit is nie, daar is altyd iets wat jy moet achterlaat, so dat jy vir Jesus kan volg. Ek verbeel my altyd van, weet jy, dat hierdie disciples, as ek nou die metafoor of die analogie daar so kan gebruik, wat sê, oh, Jesus sê, kom volg my, ek sal julle visser van mense maak, en hy probeer die net te gryp en oor die skouers gooi en hardloop achter hom aan, en Jesus stap aan, en hy net hang vast aan 'n klip of 'n ding, hey, wacht Jesus, wacht vir my, wacht, ek moet my net hang vast hier so. En dan soveel van ons wat ons nette rond hardloop en ons nette hak oral vas. Want ons is nie meer veronderstel om op hy nette staat te maak. Ons veronderstel op Jesus staat te maak. So my vraag is weer, wat moet jy achterlaat om 'n disipelmaker te wees? Is dit dalk 'n situasie van, as ek by die huis kom, as ek moeg, en die eerste ding wat ek doen is ek val voor die TV neer en ek kyk nie TV. En daarom het ek nie tyd om my kinders te disciple nie. En pa sê net, los my uit, te lang dag gehad, wil veg. Miskien moet jy die TV omdraai. Miskien is dit wat jy moet achterlaat. Wat moet jy achterlaat om 'n disipelmaker te wees? Miskien is daar 'n selfgesentreerdheid, 'n gemaksigtigheid wat ons moet achterlaat. Miskien is dit die manier wat ons relax. Ek, wanneer ek relax, dan wil ek nie rondom mense wees nie. Wel, my relax tyd is baie keer maar my tyd wat ek kan gebruik om disciples te maak. Jy kan al jou tyd gebruik, maar vooral om jou kinders te disciple, het is maar jou relax tyd wat jy moet gebruik. So miskien wat ek moet achterlaat is my begeerte om op my eie te relax en te sê, maar ek gaan leer relax in my familie, met my kinders, deur met my kinders te speel en te disciple. Dit gaan my relaxing wees. Maar dat is iets wat ek moet achterlaat. En dan elke besluit wat ons maak in die lewe is een disipelskap besluit, nie waar nie? Vooral wanneer die kinders het. Elke besluit wat jy neem, sê vir jou kinders wat is vir jou belangrik, wat is vir ons belangrik as familie. Of het nou is, hoe ons eet, sit ons en eet voor die TV met die bord op ons skote en ons kyk na die TV en hoe die TV blaar. Of sit ons die TV af en ons gaan sit aan tafel en ons kyk vir mekaar en stuur vir die TV en ons gesels oor hoe die dag is. Dis is disipelskap besluit. Nie waar nie? Hoe ons opstaan in die oggend, wat ons doen, of ons actually Bybel saam lees, saam worship, Al die goeders is disipelskap besluite. Ek gebruik nou die familie as 'n voorbeeld, maar daai selfe beginsel kan jy ekstrapoleer na elke area van jou lewe toe, na jou werk toe, na jou skool toe, waar al jy is. Die kerk as 'n geheel. Dan ter afsluiting. Ons volg ons leer deur te hoor, te sien en te doen. Dat is een Chinese gesegde wat ek nogals van hou, wat sê, I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. As ek net iets hoor, as ek net hoor hoe verduidelik iemand dit, dan is ek geneig om het te vergeet. Maar as ek sien iemand, as iemand dit vir my verduidelik, en ek sien hoe modelleer hulle dit, hoe doen hulle dit, ek sien dit in toepassing, in die praktyk, as een model wat het vir my model, dis wat een disipelmaker is, dan is ek geneig om het meer te onthou. Maar as ek het self doen, dan verstaan ek het en dan kan ek het vir ander leer. En dis die plek waarop ons wil kom, dis die proces wat hier ons wil gaan. Ons wil sien, ons wil hoor eers, maar dan wil ons ook sien hoe word het gemodel. En dan wil ons het self doen, so dat ons verstaan en vir ander ook kan leer. Een disciple. My pa het judo gedoen, toe hy in Stellenbosch universiteit was en in die vloot was. En hy sê, betek hier so paar keer, so twee keer een jaar of so, dan daar Japanese skepe, obviously uit Japan uitgekom en voorbij die Kaap gekom, en dan het hulle gewoonlik daar in Gordons Bay waar hy was, het hulle gestop, en dan het hulle een toernooi gehad, een judo toernooi. Nou, die Afrikaner mans, ons stam af van die Hollanders, en die Hollanders is allemaal lang mens, hulle is, ek het gehoor, hulle is die langste mens in die wereld, opgemiddeld. So, jy weet, die Hollandse bloed maak die Afrikaner mans nogals redelik groot en lang en so aan. So, nou het jy die lang Afrikaner mans, my pas omtrent my lengte en so aan. So, is groot billiekies, wat nou hulle judo kleren aantrek en daar so staan, en dan kom hier die klein Japanese mannetjies in, wat die minste een voet korter is, en heel wat skraler is. En dan gaan hulle nou toernooi hou, dan gaan hulle nou mekaar stoei. En hy sê, gewoonlik het hierdie klein Japanese oukies hulle 'n lelike pak slag gegee. Maak saak dat hulle baie keer amper twee keer so groot as hulle was nie. Hy sê hierdie klein Japanese oukies was so laag op die grond, jy weet. Hulle het net so beweeg en dan het hulle so onder jou ingekom en dan het hulle omgedop en eintlik jou gewig teen jou gebruik en hulle jou net so vasgepen. Hy sê hulle het hulle soos lappoppe rondgegooi. En dit was baie keer 'n bietjie embarrassing gewees. Maar hy sê een keer toe kom daar een van hierdie groot legendariese senseis nou saam met hierdie skip oor. En toe hulle nou klaar bietjie rondgegooi is deur hierdie Japanese, klein Japanese oukies en goed verneder is, toe is hulle allemaal daar opgelaai en toe kom hierdie senseis in. Weet, met sy snor en sy hare wat nou al begin grys raak en sy kwaai gesig, jy weet maar sy kwaai Japanese martial arts gesig. En hy stap so langs die lyn af en hy inspekteer hulle allemaal so, maar so stadig. En hulle broeke begin al klaar bewe, want hierdie man is a legend. Hy is a legend. En toe hy nou klaar was, toe gaan staan, hy so voor hulle. En hy sê vir hulle. En my pa sê, dit is die beste les wat hy nog ooit in sy leven in judo ontvang het. Hierdie ou het net 'n paar woorde gesê, maar hy sê, dit is die beste les wat hy in sy leven nog in judo ontvang het. Hy onthou het vandag nog. Die ou het gesê, I show you once, I show you twice, you practice 1,000 times, and maybe you get it right. En ek submit aan julle dat die ou sensei het bietjie meer geweet oor disipelskap as wat meeste van ons christene weet. Disipelskap. Jy word gesê, jy word gewys, en dan oefen jy totdat jy dit reg kry. Ons oefen nie meer in die kerk nie. Jy kan nie disipels, ons kan nie disipels wees sonder om te oefen nie. Ons moet oefen. Amen, kom ons staan. So net ter herinnering, om te volg impliseer, om het lewe op lewe disipelskap wees, lewe op lewe kontak wees. As ons hom volg, dan sal hy ons vorm. Volg is wat ons doen, vorm is wat hy doen. En as dinge wat ons moet achterlaat. Wat is die dinge wat jy moet achterlaat om 'n disipelmaker te wees? En onthou, as jy 'n disipel is van Jesus Christus, dan volg jy die Messias, die nuwe Dawid, die nuwe Moses en die nuwe Exodus om deel van die nuwe Israel te word. En jy volg hom na die beloofde land toe. Ons word deel, ek wil amper sê, van 'n legendary story wat die duisende jare terug begin het en wat God nou nog besig om uit te werk. Die nuwe Exodus is nou nog besig om plaas te vind. Ons is op pad na die beloofde land toe. Ons maak net die oë toe. Here God, ons wil net na u toe kom en sê, Jesus, u is amazing. En die woord is amazing. Dankie vir wie u is en dankie vir wat u vir ons agtergelaat het. U woord en u gees. En ons wy onsself nou net aan u toe, Here, en ons wil disippels wees. U disippels wees. Ons wil disippelmakers wees. Help ons asseblief, Here. Here, ek bid vir hierdie gemeente dat ons gevestig sal word in 'n kultuur van disippelmaking in Jesus naam. Dat elkeen sy deeltjie sal doen. Al beskou ons dit as 'n klein deeltjie, laat ons elkeen ons deeltjie sal doen in hierdie spansport van disippelskap. Here, ek bid dat u nou asseblief met ons sal gesels en vir elkeen hierso sal wys wat sy deeltjie of haar deeltjie is, wat ons allemaal moet doen, Here, om disippels te maak.